Geýer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdeniň düşenbi güni. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen sizi men Ýogsun Anna Urgan tanyşdyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmuny. Owan sanny ýene de bir daşary ýurt eskeri içerki hüjümiň pidasy boldy. Pakistanyň tiýri hewtinde adamsyz sor adyndan 8 adam öldürdi. Türkmenistanyň prezidenti adalet ministriniň ornunwasaryny işden boşatdy. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolurak mazmunyny dinläň. NATO'nun yollaşılığına kalkarı hoksulluk kömök güýçlerinin hatarını gulluk ediyen bir esker içerki hücumun pidası boldy. Tişenme günü yayradılan beyanatda Oğan milli koşunun eşiğini giyen adamın duşenme günü günörtü Oğan sahanda bir esker atı öldürenini kaydılıyar. Oğan polisiyası bir hücumda adının 3 kalisi eskerinin yaradar olanını hemaydiyar. Bu hadise Kelment gülayetinin gereş etrafında olupdur. Pakistan'ın siyre sevtinli Adamsız çordan urulan ayrı-ayrı darbalarda adından 8 jensinin öldürülenini gaýdylýar. Pakistanyň howpsuzlyk resmiýleri atlarynyň aýdylmazlygy şertasynda fişeni öňürden Demirgalyk Gürdistanyň Haydarhel owasynda jensileriň bolýan howlusyny urulan howa darbalarynyň 5 jensini öldürip 4-üsini yaralanygyny tassyk etdiler. Şondan soň bir sagat geçip geçmeýän Haskel owasyndaky jensi ukusyna hem howadan darb urulyp hüjümde 3 jensi öldürildi. Bu sebäp Taliban we Al-Qaida bilen mattaslykdaky jeňçilerin mesgeni hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama çakha gelip gorunmak sekretarlygyna prezidentin terrora garşy geňeşçisi John Brennan bolsa merkezi aňtu gullugynyň başlyklygyna hödürledi. Obama bu arada duşenbe güni Washingtonda etdi. Hökümet sekretarlary we ýokary dereceli administrasiýa resmiýleri Birleşen Ştatlaryň Senaty tarapyndan tasdiklenmeli. Hagel Vietnam urşunyň veteranyny Israýylyň tankyçysy we Eýran bilen gepleşikleriniň tarapdary hökmünde tanalýar. Brennan merkezi aňtu gullugyny 25 ýyl işledi we 2011-nji ýylda Al-Qaida lideri Osama bin Laden öldürmek goýunça geçirilen reýd taýýarlamakda möhüm rol oýnady diýip bilinýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7-nji ýanwarda geçiren wideo şekilli maslahatynda ýurdun käbir ministrliklerinin işini tankytlady we adalet ministriniň ornunwasary Badar Murat Balliýew işini goýberen düýüplik hemçilikler üçin işden boşatdy. Şeýlede prezident adalet ministri Begen Şarif we öz ýolbaşçylyk edýän edarasyny ähli işgärleriň attestasiýadan geçirilmegini taýdanlady. Şarif bu wezipä dekabr aýynda öňkü minister Murat Garbyewiň ýerine berilenipdi. Gepler Azatlyk Radiosu hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günün täzeliklerini dinleýärsiňiz. Venezuelanyň maglumat ministri Kubada kassahanada bejergalýan prezident Hugo Chávezin ýagdaýynyň kadrlygyny aýdýar. Emma muňa garamazdan hepdeniň 4-nji güni köşükde prezident inaugurasiýasynyň resmi dabrasynyň tutuljak porsaty nämeleriň boljagy belli däl. Maglumat ministri Ernesto Villegas Chávezin Kubada ýylgyder we berk bejergalýanyny aýdýar. Geçen aý oňa Irak, yan düğünük kesel tevapli 4-nji operasiýa edildi. Milli Assambleýa lideri Diastada Kabello 4-nji gün Chávezin 3-nji möhlet prezidentligi kasam etjek gününi köpçülükleýin ýygnanyşyk geçirmäge çağırdy. Chávez bir aýçy mazmunlanan Kuba gidip sonuny ýary ýyl içinde görnünok. Onuň garşydaşlary Prezidentin öz gözipesini yerine yetirmek okuyu bilen bağlılıkta konstitusiýa talaplaryna sarılanyp, täze saýlawlaryň geçirilmegine çağıryarlar. Eýranyň ýokary dereceli resmiýeti günwatar sanksiýalar zerarly ýurdun neft eksportynyň soňky 9 aýda 40% azalanygyny aýtdy. Neft ministri Rostam Kasemi duşenbi güni neft satlygynyň 40% peselmegi ýurda ölýän neft girdejileriniň 45% azalmagyny getirdi diýdi. Kasem mundan öňe Birleşen Ştatlaryň we Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň Eýranyň neft eksportyna täsir getirmegini aýdýar. Aýdýan adamlaryň biridi. Eýranyň başga resmiýleri hem golaýda sanksiýalaryň ýurdun ykdysadyýetine ziýan ýetirýänligini boýnarlar. Ykdysadyýet ministri Şamsetdin Hoseýin geçen aý 2012-nji ýylyň iýulundan güýje giren günwatar gadaganlygynyň newit girdijelerini 50% aşaklaýanlygyny aýtdy. Yaponiyanın daşarı işler ministerliği Xitayın ilçisini çağırıp, Xitay gəmilərinin davalı adaların sularına girmeğine bir qaytolun hasabı alınmalılığına etdi. Bu, Shinzo Abe'nin Premier Ministerliğindeki Milli Orientasiyalı Hükümetin Xitay ile arada kaldırılan ilkinci meselesidir. Yaponiyanın daşarı işler ministerinin ornatarı Akitaka Saiki Xitayın ilçisi Chen Yongguo ile doğuştu. Saiki Yaponiyanın daşarı işler ministerliğinin beyanatında Xitay gəmilərinin Yapon sularına girmeğine ve o yerde kalmağına bir protest bildiriyor. Şeyle dolu bir yağdayın inni kaytalanmalılığını bir talep ediyor. Xitay Yaponiyanın Shenkakus adlandırayan adalarını bir topor gəmi verdi. Xitay ola adaları önünü kasaplayar ve Dayewus deyip adlandırıyor. Azerbaycan Respublikasının devlet neft kampaniyası 2012 yılın neft eksportuna devşli kevr görközleri çap etti. Hormatlı dinleyiciler siz gönüferde günün tədarlıklarının ledeğiniz azatlığın tolkunlarından ayrılma.